Radio K2. Izbori 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. ВМРО срещу избори за 49-то Народно събрание. Защо? Отговаря Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО.
Беновска пита.
И с огромно любопитство започвам и този разговор. Днес сме пълни с изненади. Имаме един от утвърдените политици. Почетният председател на ВМРО, Красимир Каракачанов, вице-премьер, министър на отбраната, който обаче, заедно с своите председатели, съпредседатели на партия ВМРО и с целия форум на ръководството, регистрираха партия ВМРО за участие, но решиха да не представят листа. И затова съм озаглавила темата на нашия разговор. ВМРО срещу изборите за 49-то Народно събрание. Така ли да ви възприемаме?
Не срещу изборите.
А какво?
Срещу наредените мачове.
Кажете.
Еми вие преди малко на колегата преди мен зададохте въпроса. Мача на тези избори е нареден. Защо? С въпроса ви за списъците, Границки, Магницки, какви бяха още там.
Гранички гостовете, моля
се. Това е в рамките на шегата. Видно е на къде се бута България в тази ситуация. Да се направи едно правилно, в кавички, евроатлантическо правителство между Продължаваме промяната и Да, България, подкрепено с гласовете на ГЕРБ. Ако този мач не е нагласен и ако някой смята, че въпросният виж държавен чиновник, за който вие говорихте, господин О'Брайен, дойде с целта да се бори с какво беше там, корупцията и какви бяха други велики лозунги, които той
издигна. И да направим промяна в съдебната реформа.
Ситуацията в света е много интересна и тази ситуация се дължи на войната в Украина. От двете страни има две сили, които не могат да си позволят да загубят войната. И Русия, и Америка. Що това е война между тези две сили. И нали се среща, че тази разкрачена позиция на България с едни служебни правителства и едно нередовно това на кирчовците и кокорчовците, което продължи 6-7 месеца,
не дайте не решава... Да, няма ги тук.
Аз не ги споменавам поименно. Даже той, като сме и в предизборна кампания от вчера, съм много внимателен. Всъщност, това е цялата работа. Така че тук в България някой искал да прави избори, някой смятал, че най-правилно ще да бъдат изборите да са октомври, ноември, каквито смесли си праше Борисов, е подсказаха му с списъка Магницки, че няма къде да мърда и видяхме, че той падна на килима и започна да обяснява верно подъвнически изявления. Така че мача е нагласен.
Вие какво натрупахте срещу Борисов? Негативна енергия. Бяхте не, негов съм... вице.
Не, вижте, когато...
Ходихте с синя каска дори.
Ходих с синя каска да померявам партньорите си тогава.
Помня.
Но аз още преди лятото на тази година му казах. Клекнеш ли по темата Македония? Моите морални скрупули опадат. И не се чувствам по никакъв начин задължен. Той тогава ми обяснява, че няма такова нещо, как си мислиш. И да, ма точно това направи. Така че...
Кой когато, Доган?
Когато, моля?
Той какво обещал?
Той точно това направи.
А клекна. Тогава чух Доган, да, не тогава. Тогава, да.
Така че за това мога да си позволя да бъда и критичен. И сега извинявайте, ама то унизително това, което се случва. Идва някакъв американски чиновник и тук целият български политически елит се е ночи видял майка си.
Ох, моля ви, нека,
започва
нека
да
го...
Започва да пада ничком, започва да се кълне във верно поданичество. Извинявайте, ама даже го прие президент.
Нека да го пусна и ще ви оставя на Сплит, колеги, пригответе се, да можете да го коментирате. Защото до сега не съм правила това, но това са блясъци на остроумието от този държавен чиновник, пак ще прочета, ръководител на офиса за координиране на санкциите в Държавния департамент на САЩ. Какво търси в България?
Вижте, има нещо много просто. В света все още, макар и все повече формално, съществува един международен правов ред. Този международен правов ред се задава от единствената в света международна организация, казва се ООН, Организация на Обединените нации. Когато една държава в света...
На която ние се изданихме да имаме свой председател.
Ами не се изданихме, защото ако помните тогава, пак някои български политици...
Издигнахме две.
Точно така, пак някои български
Ирина
политици...
Ирина Бокова и Кристина Георгиева, не знаем
български
неща.
Политици играеха една игра с цел да се харесат на някой друг и да не спечели българския кандидат. Ама тя Ирина Бокова била от БСП, ами те много други хора от БСП сега са първи атлантици. А пък много други членове на БСП, БКП си фърлиха билетите и днеска са най-големите американофили.
Да.
Но така не е логиката в България и затова сме на този хал като държава. Така че този нагласен матч няма смисъл да се участва в него и затова ако 70% от българите, защото над 50% от българите на предишните избори, 60% даже не излязоха да гласуват. Ако на тези избори над 70% от българите не само не излязат да гласуват, но отидат до урните и гласуват с квадратчето не подкрепям никого, целият този фарс, той става смешен.
Вие сега ще
крайно, крайно време е да се ритне вратата и да се разбута блат.
Сега ще отидем нататък, но моля и колеги, ако сте готови с плита, пуснете на О'Брайен и господин Каракачанов да може да коментира думите.
На същия 14 февруари 2023 година в единственото си интервю Джеймс О'Брайен заяви по БНР.
Санкциите имат за цел да подсилят избора на България, който задълбочава нейната интеграция в Европа и сътрудничеството с световните компании. Важно е някои стари практики да бъдат идентифицирани и прекратени. Тези санкции следват доказателствата, с които разполагаме и установяват десетки милиони евро, които са били взети от българския народ и дадени в някои случаи на длъжностни лица, в някои случаи на чуждестранни компании. Целта на тези санкции е България да бъде в състояние да разследва и да спира подобно поведение, за да бъде пълноправен участник в световната икономика. Така че това, което бихме искали да видим, е ясен ангажимент от страна на всички партии да въведат реформата и да я гласуват като приоритетен въпрос в новия парламент. Това, което видях на срещите, а аз се срещнах с президента, с служебното правителство, с няколко от политическите партии, е, че всички разбират важността на тези реформи. Бихме искали да видим процес, при който партиите да се съберат и да постигнат съгласие по конкретен текст и да се ангажират да го гласуват в началото на новия парламент. И след това да го приложат изцяло, защото искаме, не е просто закони на хартия, нали? А България да има независима, безпристрастна и отговорна следствена служба, служба за борба с корупцията, главен прокурор и така нататък. Освен законодателство, трябва и прилагане на тези закони. Чух силни ангажименти от всички партии, с които говорих, и знам, че някои от останалите казаха, че твърдо подкрепят законодателството за съдебната реформа. Очевидно е, че имаме чудесно посолство тук, но първо ние оценяваме партньорите си по това дали споделяме резултати и ценности. Ако има хора, които само говорят, а после не действат, те не са особено ефективни партньори. Тази реформа на системата за борба с корупцията на главния прокурор, на Комисията за борба с корупцията, това е много важно за Европейския съюз, за Обединеното кралство и за Съединените щати. И именно в това ние измерваме нашето партньорство. Направихме това с нашето Министерство на финансите, защото сме наясно, че народът на България заслужава да знае повече за това, което ние знаем. Президентът Радев зададе подобен въпрос на срещата в понеделник. И знаете ли, ние сме щастливи да споделим това, което можем да споделим. С нашите санкции ние казваме, че тези лица, а и някои хора свързани с тях, нямат право да използват нашата финансова система, т.е. финансова система или банка базирана на долари, и не могат да влизат на територията на Съединените щати. Санкциите са защитни за нас. Те се отнасят за това на кого е позволено да дойде и да играе по нашите правила. И ние смятаме, че лица, които са участвали в корупционно поведение, не трябва да участват в нашата система и да посещават страната ни. Същото важи и за Обединеното кралство. Искаме да застанат зад реформата и депутатите да я подкрепят. И мисля, че всички партии са чули това послание и ще видим кой ще го изпълни.
От всичко казано до тук...
Ще видим кой ще го изпълни, чухте ли?
Да, единственото вярно нещо е, че в България тези 30 години имаше безобразна корупция и че наистина много хора са облагодетелствани не с десетки милиони, а може би с стотици милиони или милиарди дори. Това е вярно.
Казвате го в чиста съвест като човек, който не го е направил.
Естествено. Само, че от тук нещо друго забелязахте. Ние искаме. Какво значи ние искаме? България бантостан ли е, колония ли е или е суверенна държава партньор? Ние искаме. Ние е Обединеното кралство. Ама аз мисля, че световният ред се определя от международната правова система, а не от Вашингтон и от Лондон, от Обединеното кралство и от Съединените щати.
Не се ли представиха ние в тази позиция, като купихме самолети на хартия, господин Карабачаров, по ваше време?
Момент сега. Така че тук е основният принцип. Ние искаме, ще видим съдебната реформа. Чакайте малко. А Америка се раздира от скандали за корупция. И от скандали. Включително на най-високо ниво. Ти искаш... Не, ами айде управи си твоя двор и тогава ела да искаш в България. Ние искаме в България да живееме сигурно, да имаме нормални политици, които не са слуги на този или на онзи, било на Русия, било на Америка. Ние искаме да живеем в една държава, в която има здравеопазване и ние искаме като българи да не изчезнем като нация. Това са нашите приоритети. Нещо да чухте по тези въпроси? Не. Ние искаме България да продължава да изпълнява нашите заповеди.
И ще гледаме дали ще ги изпълните. И ще гледаме дали ще ги изпълни.
Извинявайте, но това е унизително. И на фона на тези унизителни изказвания, този човек беше приеман от всякакви партии, включително от президента и всички му благодарят за какво, че ви унижи. Казвам го директно. А относно самолетите на хартия, те не са на хартия. Около 30-40 държави вече са сключили договор за същите тези самолети. Другия въпрос е, че от две години, когато започна тази въртележка на промяната, реално погледнато, никой не смее да каже на щатите, уважаеми партньори, ние имаме договор. Според договора, 2023 година трябваше да дойдат първите самолети. Някой трябваше да каже и друго. Ние сме внесли едни пари и тези пари са в една гаранционна сметка. И ако вие не си спазите договора, ние може да си изтеглиме парите и си ги върнем в България. Това са фактите.
Така ли?
Точно така е.
Кога?
Точно така.
Кога?
Как кога?
Когато изтече договор.
Не, когато
след две години.
Ако договора не се изпълнява.
Кога изтече този договор? Съм забравил.
Договора, първите самолети трябваше да дойдат 23-та, последните трябваше да дойдат до края на 25-та. Сега виждаме, че 25-та година най-рано ще дойдат първите самолети. Така че, когато един договор не се спазва, пак по същите тези закони и принципи в международното право, края на краища да ти имаш основанието да претендираш.
Това не е ли безлихвено кредитиране, господин Карапетянов, за нашата бедна държавица?
Не е безлихвено кредитиране, защото парите не са дадени на фирмата, която произвожда самолет.
А на кого се даде?
Ами аз го обяснявам вече две години, ама не знам защо никой не иска да го разбере.
Не вярвам.
Парите са внесени в гаранционна сметка. В гаранционна банкова сметка.
Няма значение, момент, да там момент, ние не черпим лихви, не да купуваме нищо.
Напротив.
Я кажете.
Напротив. И тези пари могат да бъдат теглени от фирмата производител само с подписа на България, когато съответната част от договора започне да се изпълнява. По договора, който аз и още трима мои колеги министри сме подписали, върху тези пари, които са тази гаранционна банкова сметка, текат лихви. Тоест, законна лихва, която е печалба. Обаче възниква другия въпрос. Защо правителството на промяната и предишните преди него две служебни правителства и няколко 3-4 парламента буквално година и половина не ратифицираха този договор с банката и действително България, те лихвите си текат, България да може да си прибира печалбата от тези 2 милиарда лева, които са вложени там. Така че нищо не сме авансирали и кредитирали на хартия и на никого подаръци не сме правили. Това, че някои не четат договори, или пък не искат да ги четат, а използват едно или друго нещо, случило се преди те да се появат на белия свят, като аргументи да плюят предшествениците си, си е техен проблем.
Вижте какво, понеже го приемам като мое, като упрека мен, сега ще ви кажа кой да чете договор. Аз не мога да ви прочета договора, нали?
Не,
къде е той?
Политиците, които говорят, могат да го прочитат.
Аз понеже ви питах.
Ама договор е ратифициран от Народното събрание на Република
къде
България.
Къде е качен?
Какво значи къде е качен? Договора...
Аз съм го търсил, искал съм да го чета.
Вижте, един договор, всеки международен договор по-скоро, се ратифицира от Народното събрание. В деловодството Народното събрание го иска. Има закон за достъп до обществената информация. Най-малкото, което е през тези две години през парламента, се извървяха около 1000 депутати. 3-4 пъти по 240 човека. Еми защо някои от тези, които не приказваха, не отидоха да прочетат
договор? Добре, аз ще го поискам по достъп за информация.
Така,
да
плюс това, най-малкото което, имаш депутати, които членуват в комисията по отбрана. И защо не си направиха труда да го прочетат? Така че, добре, говорят се едни хубави приказки, но това, че ние сме сключили, аз мога да кажа, първият договор с Съединените щати за въоръжение в новата история на България е случен от мен, който в момента ме виждате, че критикувам политиката на Съединените щати. А преди това пък ме критикуваха същите тези умници в България, защо съм сключил договор с Руската федерация и с Беларус за ремонт на нашите самолети МиГ-29 и Су-25.
Да.
Ами много е просто. Всяко едно мое действие в моя съзнателен политически живот се е ръководило само и единствено от клетвата, която съм полагал. Първо, като войник да защитавам Република България и второ, като народен представител и министър да служа на интересите на България, спазвам Конституцията на България. България имаше нужда от бойна авиация, не можеше да си позволи лукса да си приземи авиацията, но тя била съветска. Не е съветска, тя е българска. Тя е платена от българския народ. Тази авиация. Тя защитава българското небе. Защо съм ремонтирал старите уж танкове Т-72? Ремонтирал съм ги, защото нямаме други. Едни умници преди мен рязаха и разпродаваха танкове на цена на автомобил втора ръка. Тези уж стари танкове в момента се водят бойните действия в Украина. И украинците и руснаците ползват основно Т-72.
По ваше време ли се продаваха танкове? Когато
се
продаваше танка на стойността на една верига, според мене. Правилно ли помня?
Правилно помните, но по мое време се ремонтираха танкове.
Така.
А не се продаваха.
Кога танкове се продаваха?
Продаваха се в целия предишен период от, да кажем, края на 90-те години.
Колко беше? 4000 беше една верига?
Има танкове, които са продавани, те 72-ки и те 55-ци за по 40 000 лева. Има самолети Су-25.
Колкото е едната верига? 40 000?
Даже според мен една верига на нов танк струва повече от 40 000 лева. Продавани са самолети, штурмови самолети Су-25, с които в момента се водят бойни действия в Украина. Те били стари съветски, ама Украина и Русия воюват с тези самолети.
На кого ги продавахме?
Продавахме ги на части фирми на цени по около 1 200 000, 1 500 000.
И какво може да прави една част на фирма с танк?
Не, какво прави? Препродава го, какво прави? Препродава го. Ама не го препродава за 40 000 или за 42 000, а го продава за по няколко стотин хиляди долара, а пък самолетите за няколко милиона. Ама не лева, а долари.
А какво пречи държавата ги ремонтира да ги продаде евентуално?
Ето тук казах, че се съгласявам с господин О'Брайен. Десетки години едни хора трупаха милиони за сметка на интереса на българския народ. Но до тук се съгласявам с него.
Добре.
Не можеш да се държиш в България като генерал-губернатор, който раздава шамари. Извинявайте, ама аз съм историк. Съветските другари, както се казва, не са си позволявали такова брутално поведение. Аз не си спомням, защото съм бил студент последните години на комунизма, съветския посланник или някой пратеник на политбюро на КПСС Москва по българските медии да е критикувал публично някого и да е посочвал някого с пръст. Да, съветския посланник мога да отиде при Тодор Живков и да му каже какво да се прави и какво да не се прави. България беше зависима държава, но за съжаление уж искахме нещо по-различно, уж искахме демокрация, в която да имаме достоинството като суверена държава, а се оказва, че сме същите слуги. Т.е. нашите политици са същите слуги, като тези, които изчегъртваха с лозунга 45 години стигат. Така
още
ли беше?
Още една тема искам да въведа. Вашия референдум за еврозоната, за антиджендер образованието и за още две неща. Какво стане с него?
Този референдум, както виждате, за съжаление...
Подписката, за къде докарахте?
Подписката, тя се движи. Той не е наш референдум. Има си инициативен комитет, които са абсолютно граждани. Там няма нито един наш член или член на ръководството. Ние го подкрепихме.
Ама вие го подкрепяте.
Естествено, че го подкрепим.
Аз също го подкрепих. Я, колеги, подгответе как подписах при Сиди вашия съпредседател.
Аз съм го подписал и съм го подкрепил. В края на краищата виждаме, че и на тези избори с подобни теми започва да се спекулира чисто предизборно.
Ето да видите, ако сте готови, колеги, дайте ми знак, аз го подписам.
Като свърши предизборната кампания, най-вероятно тази тема ще бъде продължена. Защото по време на избори с тази тема за еврото се спекулира. Моето лично убеждение, ама не е нормално, в края на краища тук става въпрос за финансовата стабилност на държавата. Моето лично мнение, че този въпрос трябва да се обсъди на широко и то на експертно ниво пред цялото българско общество, за да може българския народ грамотно и информирано да си даде мнението. Искаме ли сега да влеземе в еврото, точно в тази икономическа ситуация, то както се оказа, всъщност не казаха, че до 25-та година въобще няма какво да коментираме еврото. Така че
това сега показаха колегите без звук, айде покажете го с звук.
Но както и тези, които говорят против еврото, така и тези, които са за еврото, използваха темата, едните за да обещават апокалипсис, а другите за да обещават благоденствие с оглед на предстоящите започнали вече избори. Извинайте, ама затова казваме, айде стига, дай да им сложим кръста на всички с квадратчето не подкрепям никого. И когато те бъдат нелегитимни, ама не от негласували стоящи вкъщи хора, а от гласували против тях директно с квадратчето не подкрепям никого, тогава нека да ми обясняват колко са легитимни, че това било демокрацията.
Добре, дайте да поощрим вашите хора да подпишат референдум, пуснете сега с звук това, което аз подписах.
Важно е да има референдуми. Дори някой да е за или против еврото, е добре да се подпише на тази подписка, за да може да отида на референдум и да изрази волята си. И тази воля да бъде задължителна за българските политици. Без значение в това посока мисли.
Ето, докато вие говорите, колеги, дайте в общия план, аз ще се подпиша.
Това, което ето сега и тази подписка за президентска република. Хубаво е да се говори за референдуми, хубаво е да се отвори темата. Нека да си кажем обаче кой
направи. Между нас казвам, бихте ли се подписал от подписката за президентската република, да правите за референдум?
Разбира се, че да. И ще ви кажа защо. И тук също трябва да спрем да си говорим лицемерно и политически. Кой направи възможно да има такава подписка? Слави Трифонов има такъв народ ли? Не категорично. Последното народно събрание, последното работещо народно събрание 44-то, ВМРО промени закона за референдумите, който позволява да се говори за референдум за държавно устройство.
Ето, вашия съпредседател Сиди да помни, че вие въобще сте отворени да се подкрепят референдумите.
Така е, защото винаги сме смятали, че народа трябва да се пита. И когато един народен представител, един министър се кълне в името на народа, ами хубаво е от време на време да пита народа. А не да откриваме топлата вода, на всеки избори говориме нови лица, дайте нови лица, даваме нови лица, идват ни с готварски дипломи от Харвард и се сипват държавата. Айде най-накрая да се върнем на един принцип. Той е описан, разбира се, от китайските философи, въпреки че го приписват на Мао Цедун. Принципът е прост. Не е важно дали котката е черна или бяла. Важното дали лови мишки или мързелува. Както казваше един ваш колега, Веселин Йосифов, той обясняваше, беше много интересен лектор и като млад студент ходихме да слушаме в факултета по журналистика негови лекции. Той обясняваше на вашите начинаещи колеги, девойки и младежи, гледащи го стреснато, защото беше име в журналистиката, главен редактор на вестник Поглед, изключително еродиран човек. И той казваше, колеги, няма такава наука журналистика. Това е професия.
Аз не съм завършил журналистика, така че не ме колегиасвайте.
Аз цитирам него, цитат. Да. Той казва, на белия лист, колеги, е като на белия чершав. Там или можеш, или не можеш. Така и в политиката. Или можеш да служиш на народа си, или не можеш да служиш.
Добре, вашата
и
котка...
да се напъваш и да обясняваш и да показваш дипломи от тук, от там, И да лъжиш и да мажеш, окей, някой път минава номера, за съжаление в България често минава номера, но пък може би и затова сме на този хал. Да имаме най-ниските заплати и пенсии в Европа, но да плащаме най-високите цени или едни от най-високите цени на хранителни продукти. Да не може да си произвеждаме сиренето и кашкавала и млякото, да го правим от полско сухо мляко, да не може да си произвеждаме
да
саламите.
Да внасяме краставици. Знаете ли откъде внасяме краставици? От провинцията, която претърпя огромното земетресение. Да, вие знаете ли, защо е толкова скъпи? Ние внасяме турски краставици.
Тази тема не сме ли говорили в това студио още 2020 година? Защо? Защото България се превърна в една латифундистка държава. 300 души в България и фирми, 300 физически лица и фирми държат земята на българския народ. Било под аренда, било като собственост.
Това е цара за евро-членството. Това...
Не, няма такова нещо. Няма такова
ние
нещо.
Си намалихме квотите за замеделието. Помните?
Не, ние си намалихме квотите и се намалихме. Но никто една европейска държава, нито една, не е позволила на 300 души да контролират земята й. Ами извинявайте, ама има собственици на земя в България, които притежават повече земя, отколкото на времето турския султан, когато България била под турско робство. Обаче това нещо всички политици затварят очите. Е, за това ядеме буклуците на Европа, произвеждаме колбаси от замразено месо, ядеме мляко и кашкавал и сирене от сухо мляко. Ама знаете ли защо? Никой не казва, що скочи цената. Да, спекула има. Да, търговските вериги мародерстват производителите. Но фактът е, че ние нямаме нито крави, нито овце, от които да произвеждаме прясното мляко като суровина.
Не, това е друга тема. Имаме крави, овце, държавата субсидира кравата
до... Държавата не субсидира нищо.
До 156-та крава.
Ето, давам ви...
Другите
давам
крави
ви
да седат гладни.
Давам ви един прост факт. До преди началото на войната, продължение на последните 20 години, войната в Украина имам предвид, кашкавал и сирене в България се правеха основно от внос на сухо мляко от Беларус и Украина. Беларус е под санкции от една година, Украина е във война от една година. Сега се внася сухо мляко от Полша, от Германия. Естествено, че това е по-скъпо, а прескока на цените там заради газ и други консумативи, то расте нагоре. Ето затова ядеме вече с 200% увеличени, защото ние не си произвеждаме.
Това е друга тема, е няма. Се занимаваме с нея. Еми,
да,
то, пак.
Ма, това е друга тема. Така, Боже, и ми е много интересно в този дебат някой от тези, които ще ни управляват, защото О'Брайен каза, които трябва да ни управляват. Правилните хора. Ако не направите мнозинство и правилната съдебна реформа.
Ами
то днес се вика, само дето не ги спомена по име, и сега след като им видяха номерата, може да ги спомена и с номера за бюлетината. То е ясно за кои хора работят. Но аз задам на българите един въпрос. Добре, толкова ли нямаме достоинство, че някой отвънка, както 45 години ни го казваха от Москва, някой трябва да дойде от Вашингтон и да ни казва кого да си избираме. И да ни заплашва, че ако не направим правилния избор, не направим правилните реформи, пак ще бъдем наказвани. Извинявайте, това е унизително.
Много ви благодаря за това участие. Красимир Каракачанов, почетният председател на ВМРО, който обясни защо ВМРО сега да сега. ВМРО не участва в тези избори. ВМРО цени националното достойство на България. Донесли сте ви Тодор Александров.
Да. Днеска е рожден ден на Тодор Александров.
Покажете обратно към камерата.
4 март 1881 година е роден от един от най-великите българи. Нямам време да разказвам. Много хора знаят, ако не знаят, могат да прочитат в интернет, а тези, които искат да четат повече, могат да си намерят книгите от книжарницата, но ще ви кажа, малко са българите, които са записани в британската енциклопедия. Малко са българите. А от съвременните български политици ни един, говоря през последните 50-60 години. Та този човек, там в тази енциклопедия британика, няма да цитирам, почти на изуст го знам, защото това ми е любимия исторически герой, след Васил Левски, разбира се, и Раковски. Там се казва некоронования крал на българите в Македония. И много други суперлативи за него са написани в една енциклопедия на държава, която никога не е била симпатизираща на нашата кауза, българска кауза в Македония.
Дайте ми да я покажа още време, това е много ценна книга. Препоръчваме на всички наистина да я прочитат, защото говори се за история, историята не се познава.
Ами вижте сега, те историята не е описана, историята на България не е описана от Майерит и Карл Май, защото имахме и политици, които се фукаха, че само това са чели. А не и в готварската книга на Харвард, което други политици са чели. Тя се пише, един български политик трябва да е прочел записки по българските въстания, за да разбере нещо много просто, написано от гениалния Захари Стоянов. Че лидер не се избира, лидер се налага. Те искат някой отвънка да ги избере. И друго, да прочитат Подигото на Иван Вазов и да прочитат Строители на съвременна България на Симеон Радев. Айде да спрем до тука, защото те и това не са чели.
И записки по българските въстания.
Записки по българските въстания, го казах в началото.
Да. Много ви благодаря. Да се надяваме, че Красимир Каракачанов ще бъде активен писател в написването на съвременната история на България. С това завършваме.